Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Wow, kaj pa je to za ena
pesma? Kaj komad je to?
Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesma?
Oh, hudo, kaj je to?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za en komad?
Kaj je to? Kaj je
to? Wow, kjer hud komad? Kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Ej ti, kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi rad vedel, kjer komad je to? Moraš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.